ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Σε αυτή την εποχή, 1826, ο Σολωμός έγραφε τον Λάμπρο, ποίημα το οποίο είχε ήδη προσχεδιάσει σύγχρονα με τον ύμνο στην ελευθερία. Και τούτου του συνθέματος, ηθικός ήταν ο εξωτερικός σκοπός, με μέρη όπου εικονίζεται ο εθνικός αγώνας. Και ενώ εκαταγίνεται ο ποιητής εις αυτό, το ελληνικό έθνος, ύστερα από αθάνατα ανδραγαθήματα, εκόντευε να καταμποντιστεί από τις άγριες και πολυάριθμες δύναμες του βαρβάρου. Ο ηρωισμός μες στα βάθη της συμφοράς, άκρος εις την πολιορκία του Μεσολογγιού, αντιχτυπούσε εις την ψυχή του ποιητή μας. Και βέβαια αυτός δεν μπορούσε να είναι ο ύστερος εις το να αισθάνεται και να αποδείξει την συμπάθειά του προς την υψηλή πολυθρήνητη τραγωδία όπου εξετυλίζεται εις την εκεί αντίκρι στερεά. Αυτή η συμπάθεια, η οποία τότες ετίμησε τόσο τα εθνικά φρονήματα του ζακυνθινού λαού, καθώς πρωτύτερα και έπειτα εδοξάστηκαν πολλά παιδιά του θυσιαζόμενα για την ελευθερία της Ελλάδας, δεν δύναμε καλύτερα να την μαρτυρήσω, παρά με τις εξής ολίγες γραμμές, σχεδιασμένες από τον ποιητή σύγχρονα με τα συμβάντα. Και συνέβηκε αυτές τις ημέρες, όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι, και συχνά ολιμερνής και κάποτε ολονυχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μεσολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρω, γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσαν. Και στην αρχή εντρεπόντανε να βγουνε, και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχανε δούλους, και είχανε σε πολλές παιδιάδες γίδια, βόηδια και πρόβατα πολλά. Και ακολούθως εβιαζόντανε και συγνοτηράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο, πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την εντροπή. Ετρέχανε ολιμερνής. Και όταν εκουραζόντανε, εκαθόντανε στα κρογιάλι και συχνά σηκώνανε το κεφάλι και ακούανε, γιατί εφοβόντανε μη πέσει το Μεσολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια, γυρεύοντας. Και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τες περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μεσολογγιού, και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον πάμπτωχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε, και έκανανε το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το Μεσολόγγι και κλαίοντας. Εις τούτο το κομμάτι φαίνεται απλά χαραγμένη η τοτεσινή διάθεση του πνεύματός του. Ήδη εσχεδίαζε το ποίημα, το οποίο έμελε εις το εξής να είναι το κυριότερο έργο της ζωής του, η ελεύθερη πολιορκημένη. Και σύγχρονα με το πέσιμο του Μεσολογγίου, εγγράφθηκαν οι σωζόμενες στροφές του πρώτου σχεδιάσματος. Τότε σε ταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω και βρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθει ογλίγορα ως σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μεσολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Εκατασκέπαζε όλα τα πάντα μαυρίλα και πίσα, γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάνω δέηση. Και είδου, μες στην καπνίλα, μία μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγκυζε και σβενότουνε. Και με φωνή που μου εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο, κι από όπου χαράζει ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει, αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει, σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ, ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας, ο λαύρα, τα τέκνα τριγύρου, φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου. Λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι κι η μάνα φθονεί. Γρικούν να ταράζει του εχθρού τον αέρα μιαν άλλη που μοιάζει τα ντύλα λουπέρα και ξάφνου πετιέται με τρόμου λαλιά, πολλή ώρα γρικέται κι ο κόσμος βροντά. Αμέριμνονώντας ταράπει το στόμα, σφυρίζει περνώντας του μάρκου το χώμα, διαβαίνει κι αγάλει ξαπλώνεται εκεί που ευγήκε η μεγάλη του Μπάιρον ψυχή. Προβαίνει και κράζει τα έθνη σκιασμένα και ο πείνα και φρίκι δε σκούζει σκυλί. Κι η μέρα προβαίνει, τα νέφια συντρίβει, να η νύχτα που βγαίνει κι αστέρι δεν κρύβει. Το ακόλουθον έτος, 1827, απέθανε στην Αγγλία ο ένδοξος συμπολίτης του, ο Φόσκολος. Άμα έφτασε εις την Ζάκυνθο η είδηση, ο Σολωμός εσύνθεσε ευθύς και εξεφώνησε εις την εκκλησία των Λατίνων των επιτάφιων εκείνων λόγων, όπου η ρητορική του δύναμη δεν φαίνεται κατώτερη της ποιητικής. Τόσο μεγάλη εντύπωση έκαμε εις το ακροατήριον, ώστε το ιερόν του τόπου δεν τους εβάσταξε να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους με ζωηρά χειροκροτήματα. Και αν η ωραιότης του λόγου μαγεύηκε τον αμερόληπτον αναγνώστη, οι ακροατές του εδοκίμαζαν και ένα άλλο αίσθημα, σπάνιο. Επειδή, ενώ ο Σολωμός, εγκομιάζοντας τον έξοχο άνδρα, επαρουσιάζεται και αυτός θερμός ενθουσιαστής των γραμμάτων, άκρος ζηλωτής των υψηλών χρεών του φιλολόγου, θανάσιμος εχθρός της υποκρισίας, της μικροσοφίας και της ψευδοσοφίας, οι συμπατριώτες του εγνώριζαν ότι εκείνα τα λόγια δεν ήταν ρητορικές υπερβολές, αλλά το καθαρό ξεθύμασμα της αγαθής και φλογερής ψυχής του.
Forse, perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive, i zefiri sereni, e quando dal nevoso aere in quiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai com'è pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
Thank you.
Εγκόμιο στον Ούγκο Φόσκολο. Μετάφρασης Κώστα Κεροφύλλα. Σύντομο το ταξίδι, κουραστική η δρόμη, αβέβαιο το τέρμα της ζωής, ο αγαπημένοι προσκυνητές που ευγενικοί σταματήσατε για να ακούσετε. Καθένας στον επίπονο δρόμο σέρνει το φορτίο του όπου ο νους και η καρδιά τον σπρώχνει. Ούτε επειδή άλλοι γύρω του πέφτουν, πάβει να χτυπά τα μακρινά φτερά της ελπίδας και ανεβαίνει τον ανήφορο με προσεκτικό βήμα. Μαθαίνοντας πως πέσαν τα υπέροχα εκείνα πνεύματα που περισσότερο πήραν από το θείο εκείνο φως που χώνεται θαυμάσια μέσα σ' όλο το σύμπαν, γίνεται σκεφτικός. Και σύμφωνα με την κλίση που έχει η φύση του, ή αισθάνεται ικανοποιημένη την κρυφή ζήλια, ή κυριεύεται από κατάπληξη, ή αισθάνεται να γαληνεύει επιτέλους η έχθρητα, ή τον σπρώχνει να χτυπά παλάμι με παλάμι ο γενναίος πόνος, βλέποντας να λιγοστεύει κατά ένα ο μικρότατος αριθμός εκείνων που λες ότι γεννώνται για να πραίνουν τα άπειρα περιστατικά της ανθρώπινης δυστυχίας. Και αυτό θα κάμουν οι αγαθοί εκείνοι που ρίχνοντας τα μάτια στα χαρτιά που μας έρχονται γεμάτα από τις καθημερινές ειδήσεις του κόσμου θα διαβάσουν «Ο Ούγκος Φόσκολος πέθανε». Ούτε το νησάκι αυτό που έχει όνομα για ευγενικό στους ξένους και έλαβε τη δόξα να τον ειδεί να γεννιέται μέσα στην αγκαλιά του μπορούσε να μείνει ντροπιασμένα ανέσθητο στην αγγελία του θανάτου εκείνου του οποίου η φήμη όπως εκείνη της ζωής του θα αντιλαλήσει σε κάθε τόπο που έχει την ευτυχία του πολιτισμού. Ενώ όλες οι ακαδημίες της Ιταλίας θα διαπλατώσουν για να τον υμνήσουν και να τον κλάψουν. Ενώ το άνθος της μάθησης στην Ευρώπη θα θρηνήσει κοιμισμένον για πάντα τον άνθρωπο που άφησε αιώνια ίχνη. Και στην τόση φήμη του μπορεί κανείς να φανταστεί πιθανό ότι πολλοί, για να τον κάμουν δικό τον, θα βοηθηθούν από τη γλώσσα στην οποία έγραψε τα υψηλά του διδάγματα. Άλλοι από τη μακρινή διαμονή που έκαμε και άλλοι σχεδόν από το θνητό λείψανο στο οποίο έδωσαν το στερνό κομμάτι γης. Στα ζηλότυπα αυτά επιχειρήματα, όχι χωρίς φιλοδοξία, και εμείς θα αποκριθούμε σήμερα με κλάματα, θυμώντας ότι ο δοξασμένος εκείνος γεννήθηκε ανάμεσά μας. Μα η ξαφνική συγκίνηση σε κοινό πόνο δεν είναι μόνο χρέος σεβασμού σε εκείνον που γεννημένος εδώ και απ' εδώ μακριά ζώντας μας ετοίμησε, αλλά αν υπάρχει χρέος κανένα στην ανταπόκριση των αισθημάτων, υποχρεώνει όμως ένα άλλο, το οποίο γίνεται δυνατότερο επειδή τα μέρη δεν είναι ίσα. Γιατί αυτός, στις χώρες εκείνες που μιλούν έναν ήχο και ονομάτων και πραγμάτων υπέροχο, ούτε από απόσταση τόπων, ούτε από μακρινότητα καιρών, ούτε εξαιτίας της γλυκάδας των επένων που τόσο απαλά στάζουν μες τα ανθρώπινα σπλάχνα και σιγά σιγά σβήνουν την αγάπη για τα μικροπράγματα τα αγαπημένα σε παλιούς χρόνους, ποτέ δεν επίτρεψε να σβηστεί η αγάπη που γι' αυτό το φτωχό περιβολάκι τόσο δυνατά τον ζέστενε. Μάλιστα, το κάνει ωραιότερο σε τόσους στίχους τραγουδώντας το και θέλησε να τραβήξει σε αυτό την προσοχή των ψυχών εκείνων που με θαυμασμό άκουγαν. Γι' αυτό, στο ποίημα εκείνο που κάτω από τον πέπλο της αρχαίας μυθολογίας αφήνει να διαφαίνεται ότι έχει για υψηλότατο σκοπό του την εξευγέννηση του ανθρώπινου γένους, ενόμισε ο μεγαλόψυχος πως θα έδειχνε τον εαυτό του ότι ξέφυγε από το διάκοσμο του θέματος, εάν πριν από την κοιλάδα του Μπελοσγκουάρντο, ανάμεσα από εκείνα τα κυπαρίσια όπου καλούσε τον Κανόβα στη λατρεία των Χαρίτων, δεν έστρεφε στην πατρίδα το χαιρετιστήριο νεύμα. «Χαίρε, γλυκιά μου Ζάκυθο, μες του αδρίατε σόχθες, των εφεστίων μου θεών, εκεί που οι πρόγονοί μου στον τάφο αναπαύονται, θα δώσω το τραγούδι και τα ψυχρά μου κόκαλα και σε τους στοχασμούς μου. Γιατί σ' αυτές τες χάριτες δεν ομιλεί με σέβας έκιος που την πατρίδα του τολμά να αλυσμονήσει». Και μην νομίσετε ότι μου έβαλε στα χείλη τους στίχους αυτούς φιλόδοξη περηφάνεια, αλλά μάλλον ο έντιμος πόθος που φυσικά έχει ο άνθρωπος να επαναλαμβάνει κάποια ιδέα των μεγάλων, έστω και πεθαμένων τώρα, εκφρασμένη με τα ευγενικά εκείνα αισθήματα που μονάχα με το θάνατο έπαυσαν να αισθάνονται, και περισσότερο ακόμη ένα ακράτητο ορμητικό ένστικτο για να ξεχύσω τα ζεστά εκείνα λόγια μέσα στην ατμοσφαίρα της εκκλησίας αυτής, όπου εκείνος παιδί ερχόταν γέρνοντας το γόνα και το νου στα πόδια αυτού του βωμού. Και στον τόπο που μαυρίζει από αυτό το φέρετρο, ίσως παιδάκι θα σταμάτησε να συλλογιστεί το θάνατο για να χρησιμοποιήσει καλά τη ζωή. Και είμαι έτοιμος να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά τα έξυπνα μάτια που θα ζητούσαν στο πρόσωπό μου πόση ελπίδα έχω στην ψυχή για να πω λόγια που να είναι ατέριαστα στην υψηλότητα του θέματος, θα κοπίαζαν μάταια, γιατί η συνέστηση της μικρότητας απομακρύνει την αλαζονία. Επομένως, όχι με περήφανα, αλλά με ταπεινά λόγια θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε πώς ο Ούγος Φόσκολος, με το γιγάντιο μυαλό του και με τα τόσα του προσόντα, βοήθησε τον πολιτισμό μιας χώρας ήδη υπερβολικά πολιτισμένης. Τα πράγματα αυτά δεν θα τα χωρίσω διηγώντας τα, αλλά θα αφήσω, όπως συνέβαινε σε αυτόν, να φανερωθούν ταιριασμένα. Η φύση του έκλεισε την αθάνατη ψυχή σε ένα από εκείνα τα κορμιά που δεν μπορούσες να συναντήσεις στο δρόμο, χωρίς να αισθανθείς μια ζωηρή επιθυμία να ρωτήσεις για αυτόν που περνούσε από μπροστά σου. Πιστεύω ότι σε πολλούς εδώ στη Ζάκυνθο γυρίζει ακόμη μέσα στη σκέψη πως εκείνος σε τρυφερή ηλικία σταματούσε τα μάτια των άλλων με την τόλμη της φυσιογνωμίας του, που γεννότουν περισσότερο αξιοπαρατήρητοι με τις δυνατές αστραψιές των γαλανών ματιών του, με τις εύστροφες λέξεις που πρόφερε δυνατά, με τη γρηγοράδα των βημάτων του που τα πλήθη στραβά στις σκέψεις τους συνηθίζουν σχεδόν πάντα να θεωρούν για τρέλα, σαν αποδείχνει υψηλή φρόνηση εκείνος που σιγοπερπατεί. Από τα δύο πράγματα που θεωρούνται αναγκαία για να γίνει κανείς έξοχος, δηλαδή μεγαλείο πνεύματος και επίμονη σπουδή, αυτός ήταν υπερβολικά πλούσιος. Και τον βλέπουμε να μπαίνει στα μαγαζιά των τεχνητών, να στέκει προσεκτικός, να ρωτά το γιατί με όλους όσους μπορούσε να μιλεί, να κοιτάζει κάθε φυσιογνωμία και πράγμα. Και ήταν σπρωγμένος από τη φύση να κάνει αυτό, γιατί ακόμη δεν γνώριζε τη συνήθεια του Σωκράτη. Όλοι πλέον γνωρίζουμε τη σημασία των πρώτων εκείνων εντυπώσεων και ξέρουμε τα αποτελέσματά τους εκεί όπου είναι πολλές και έχουν πέσει σε πνεύμα πολύ ικανό. Ούτε εξαρτάται από τίποτε άλλο η γνώση μας αυτή, παρά από τον αριθμό και την ποικιλία των αντικειμένων που μας ήρθαν, από το βάθος με το οποίο αποτυπώθηκαν, από την τάξη με την οποία τοποθετήθηκαν, από το σκοπό στον οποίο κατευθύνθηκαν. Και πολύ νωρίς στην Ιταλία κατάλαβαν όλοι γιατί ήταν γεννημένος. Και οι πρώτοι δάσκαλοι τον έκραξαν σημά τους, ο Τσεζαρότη και έπειτα ο Μόντι και ο Παρίνι, οι οποίοι τον ενθάρρυναν με συμβουλές και έργα για να φτάσει στην τελευταία κορφή του τόσο δύσκολου εκείνου ανήφορου για τους πολλούς που κουρασμένοι από το μάταιο κόπο πέφτουν πριν από το τέρμα. «Εμπρός», θα του είπαν, «τυχερέ νέε, δείξε ότι τα πνεύματά σου, χόβολοι σκεπασμένοι με στάχτη, δεν τους χρειάζεται παρά ένα χέρι να τα κουνήσει για να λάμψουν και να ξαναδώσουν φλόγα. Ο, απόδειξε στους νέους Ιταλούς, εσύ και οι άλλοι που μαζί με σένα ήλθαν, ότι η γη από την οποία ήρθες είναι η ίδια εκείνη που μας έδωσε την αιώνια εικόνα του ωραίου. Κάμε γρήγορα να γεννείς εκείνο που δείχνεις και η Ιταλία θα σου δώσει στεφάνι. Και εμείς δεν θα σε φθονήσουμε, αλλά θα μας είναι υπερβολική αμοιβή για τις φροντίδες που θα λάβουμε για σε». Τότε, στα λόγια των γενναίων, ξέφευγε όσο μπορούσε από την επιθυμία των μυρίων που ήθελαν να τον ειδούν, να τον ακούσουν να μιλεί, να συζητεί, σπρωγμένοι από τη φήμη που γι' αυτόν έτρεχε. Δεν πρέπει να ξαφνιστούμε για την τραγωδία με την οποία πρωτοβγήκε στον κόσμο, παρά μόνο για τη δυσκολότατο είναι αυτό το ποιητικό είδος και η ηλικία που την έγραψε άγουρη. Γι' αυτό εύκολα θα φανεί φυσικό πως τότε στη Βενετία σηκώθηκε τόσος θόρυβος και ο νέος προκάλεσε γενικό θαυμασμό. Αλλά για να περιοριστώ μόνο στα έργα εκείνα που έδειξαν την αξία του νου του, αφήνοντας τα άλλα που για άλλους θα ήσαν ύμνος, θα πω, εν πρώτης, θυμάστε ο ακροατέ, στην πρώτη ραψοδία του ποιητή, πόσο ο Αχιλλέας τρέχει με το σπαθί στο χέρι και το τραβά έξω από τη μεγάλη θήκη για να τρυπήσει πέρα-πέρα τον Ατρίδη. Θυμάστε δύο ραψοδίες πριν τελειώσει η υπέροχη αυτή τραγωδία, πως ο ίδιος ο Αχιλλέας ερεθίζει με το μαστίγιο τάλογα ολόρθος πάνω στο άρμα του όπου έχει δέσει το σκοτωμένο σύζυγο της Ανδρομάχης. Εκείνος που θα πίστευε ότι ο Όμηρος ζωγράφισε τα πράγματα αυτά ως αξιέπαινα και τα πρόσφερε στους άλλους για μίμηση, θα έδειγνε ότι έχει το νου όπως είχε τα μάτια ο ποιητής. Μόνο θέλησε να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο που η φύση τον έκανε να γεννηθεί θυμώδης και σπρωγμένος από εξωτερικές αιτίες να παρεκτρέπεται σε πράξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στον καθένα μάθημα για να διορθώσει τις ένοχες τάσεις της ψυχής του. Για να το πετύχει δε αυτό πιο αποτελεσματικά, δεν παρουσίασε ένα μέτριο άνθρωπο, αλλά τον πιο γενναίο, τον πιο εύγλωτο από όσους είχε το στράτευμα. Με όμοιο σκοπό, μας φαίνεται, ο Φόσκολος έγραψε τον Όρτης. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.